Нобелевская лекция сёлетняга літаратурнага лаўрэата брытанскага драматурга Гаральда Пінтера нагадвала месцамі філазофскае эсэ, месцамі тралейбусную сварку, месцамі п'есу абсурду.
Бог добры, Бог вялікі, Бог добры, мой Бог добры. Бог Бен Ладена дрэнны, яго не Бог дрэнны. Бог Садама быў дрэнны, акрамя таго, у яго ўвогуле не было Бога, бо ён быў барбарам. А мы не барбары, мы не адсякаем людзям галовы, мы верым у свабоду. У яе верыць Бог, я не барбар.
У новай перадачы «Вострая брама» агляд, апублікаваная нядаўна Нобелеўскай лекцыі сёлетняга лаўрэата брытанскага драматурга Гаральда Пінтера.